poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjene države i Ukrajina razgovaraju u Saudijskoj Arabiji o okončanju rata koji je započela Rusija. Veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu i druge ruske gradove. Počeo dolazak rezervnih snaga EUFOR-a u Bosnu i Hercegovinu. Dijalog između Kosova i Srbije jedini put ka stabilnosti, poručio generalni sekretar NATO Mark Rutte u Prištini. Studenti u Beogradu i Novom Sadu blokiraju ulaze u zgradu javnog medijskog servisa. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta kažu građani koji su se odazvali pozivu studenata na blokadu ulaza u zgradu Radio Televizije Srbije.
Smatram da je RTS jedan od glavnih i odgovornih činilaca u cijeloj ovoj priči u našoj državi, zbog čega smo mi u ovoj situaciji.
Govorimo i o tome kakvu poruku šalje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavom da će se u Rusiji sastati sa Vladimirom Putinom prvi put od početka ruske invazije. Tobi Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu.
Going to Moscow and actually meeting Putin there.
Vučićev odlazak u Moskvu i sastanak sa Putinom veoma su važni i na simboličnom nivou. Ali treba imati na umu da kontakti i bliska koordinacija između vlade Srbije, posebno potpredsednik Aleksandra Vulina i Moskve, nikad nisu prestali tokom više od 3 godine invazije Ukrajine.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
Visoki ukrajinski i američki zvaničnici sastali su se u utorak u Saudijskoj Arabiji razgovarajući o tome kako da se okonča rat Rusije protiv Ukrajine usred nedavnih tenzija između Kijeva i Vašingtona i intenziviranja borbi na ratištu. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, koji predvodi ukrajinsku delegaciju, nazvao je razgovore radom u toku za vreme pauze koja je usledila nakon više od 4 sata razgovora. On je prethodno, nakon početka sastanka, na Telegramu napisao da je sastanak s američkim timom počeo, citiramo, na vrlo konstruktivan način, kraj citata. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Mike Waltz rekao je kratko, idemo ka cilju, kada ga je novinar upitao kako teku pregovori dok je izlazio iz sobe za sastanke. Pregovori su umeđu vremenu nastavljeni nakon pauze. Detaljnije u prilogu Miljane Miletić.
Vođa ukrajinske delegacije, Andrij Jermak, šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog, izjavio je da su zaštita ukrajinskih interesa i jasna vizija okončanja rata na dnevnom redu Kijeva za jednodnevne razgovore u Džedi.
Primjer je u trogodišnjem ratu koji je Ruska federacija vodila protiv moje zemlje nikad nije izgledalo bliže.
Napisao je Jermak u tekstu objavljenom u listu Guardian na dan sastanka. On je dodao da prekid vatre Ukrajini neće doći samo diplomatskim gestom.
To uključuje politički i finansijski pritisak na Rusiju da poveća cenu ponovnog sukoba.
Ocenio je Jermak. Kijev na pregovorima predstavljaju ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha i ministar odbrane Rustem Umerov, dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ne učestvuje. Američki državni sekretar Marko Rubio je najviši američki zvaničnik na pregovorima. On je dan pre izjavio da nije vodio razgovore s Evropskom unijom o mogućem ublažavanju sankcija Rusiji. Aleksandar Mereško, šef odbora za spoljne poslove Ukrajinskog parlamenta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da na sastanak treba gledati kao na prvi korak ka poboljšanju odnosa nove Trumpove administracije i Ukrajine i direktan sastanak između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Očekujem da ćemo od naših američkih prijatelja čuti da li postoji ikakva Trumpova strategija u vezi sa Ukrajinom, kako da se zaustavi ruska agresija.
Rekao je on. Razgovori američkih i ukrajinskih predstavnika su usledili 11 dana nakon spornog sastanka u Beloj kući između Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je narušio odnose između dve zemlje, nakon Trumpovog odbijanja da uključi bilo kakve bezbednosne garancije u potencijalni dogovor za zajednički razvoj ukrajinskih retkih minerala i drugih resursa. Nakon toga, Vašington je zaustavio vojnu pomoć Ukrajini i ograničio razmenu obaveštenih podataka na bojnom polju.
A veče uoči američko-ukrajinskih razgovora, region Moskve bio je jedna od meta najvećeg ukrajinskog napada na teritoriji Rusije od početka ruske invazije u februaru 2022. godine. Jedna osoba je poginula, a Rusija je saopštila da je odbila napade 337 ukrajinskih dronova. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Napad velikih razmera dronovima pogodio je Moskvu i Moskovsku regiju, uzrokujući štetu na stambenim zgradama i infrastrukturi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom protekle noći sistemi protivvazdušne odbrane prestreli i uništili 337 dronova, od kojih 91 u oblasti Moskve i 126 u oblasti Kurska, koja se graniči sa Ukrajinom. Ukrajina nije preuzela odgovornost za napad. Napad se dogodio nekoliko sati pred početak pregovora u Saudijskoj Arabiji između ukrajinskih i američkih predstavnika na kojima treba da se traži rješenje za sukobe u Ukrajini u vreme kada se administracija predsjednika SAD Donalda Trumpa zalaže za njihovo što brže okončanje. Poslednjih dana Rusija je pojačala napade na ukrajinsku infrastrukturu i civilne mete. Brojne slike i videi koji su iz Moskve i okoline objavili stanovnici pokazuju napade dronovima. Najveći napad neprijateljskih dronova na Moskvu je odbijen, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin preko telegrama i precizirao da su dronovi pogodili sela u širem predgrađu Moskve. Guverner oblasti Moskva Andrej Vorobjev objavio je da je jedna osoba poginula, a tri su ranjene u tom napadu u dva mesta koja se nalaze u širem predgrađu glavnog grada Rusije. Ukrajinski telegram kanali također su distribuirali snimke eksplozija širom moskovske regije. Napad je također uticao na vazdušni saobraćaj na glavnim moskovskim aerodromima. Ruska savezna Agencija za vazdušni saobraćaj izvestila je da su vazdušne luke Žukovski i Domodedovo privremeno prekinule rad zbog napada dronova. Kasnije je to učinio i aerodrom Vnukovo. Moskovska železnička uprava također je potvrdila štetu na železničkoj infrastrukturi na stanici Domodedovo na aerodromu. U međuvremenu izveštaji pokazuju da je gađan i vojni aerodrom Dagilevo. Ukrajinske snage protiv vazdušne odbrane su također saopštile da su tokom noći uspešno prestrele rusku balističku raketu Iskander-M i 79 dronova. Presretanja su pokrivala više regiona, uključujući Kijev, Odesu, Dnjepropetrovsk i Harkiv.
Crna Gora će učestvovati na sastanku najviših vojnih zvaničnika u Parizu, na kojem će se razgovarati o međunarodnim naporima podrške Ukrajini, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa savjetnik premijera za bezbednost i odbranu Todor Goranović. Više o sastanku u prilogu Miloša Rudovića.
Tema sastanka u francuskoj prijestolnici je stvaranje međunarodnih snaga za odvraćanje buduće ruske agresije na Ukrajinu nakon uspostavljanja primirja. Oni uključuju razgovor o veličini snaga, lokacijama i najvažnije, vojnim opcijama u slučaju kršenja primirja, navodi novinska agencija Associated Press. Prethodno izvor novinske agencije AP naveo da su Crna Gora i Hrvatska jedine evropske članice NATO-a koje su pozvane na sastanak u Pariz, a nisu odgovorile. Savjetnik premijera za bezbjednost i odbranu Todor Goranović je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je poziv upućen generalštabu vojske Crne Gore. Međutim, dodao je da se načelnik generalštaba Zoran Lazarević nalazi u službenoj posjeti Bugarskoj, pa će sastanku u francuskoj prijestolnici prisustvovati zamjenik vojnog predstavnika Crne Gore pri NATO-u. Crna Gora ostaje posvećena svojim savezničkim obavezama i aktivno doprinosi međunarodnim naporima u podršci Ukrajini i jačanju evropske bezbjednosti. Kao članica NATO-a, naša država će nastaviti da učestvuje u relevantnim formatima koji doprinose stabilnosti i jačanju bezbjednosne arhitekture evropskog kontinenta, naveo je Goranović u pisanom odgovoru. Na sastanak, prema izvorima AP-a, nisu pozvane Sjedinjene Američke Države, jer evropske države žele da pokažu da mogu preuzeti odgovornost za veliki dio bezbjednosnog okvira za Ukrajinu poslije uspostavljanja primirja. Ruska invazija na Ukrajinu počela je prije 3 godine. Krajem februara 2022. godine. Kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora je u potpunosti usklađena s evropskom bezbjednosnom politikom, uključujući i u oblasti sankcija Rusiji. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Rezervni sastav snaga Evropske unije počeo je stizati u Bosnu i Hercegovinu od 11. marta, saopšteno je iz glavne komande. U narednim danima snage EUFOR-a će biti pojačane vojnicima, vozilima i helikopterima iz Češke Republike, Italije i Rumunije, rečeno je iz EUFOR-a. Iz snaga Evropske unije ranije je rečeno kako će privremeno povećati brojnost svojih snaga kao preventivnu meru nakon povećanja tenzija u Bosni i Hercegovini usled usvajanja neustavnih zakona u BH entitetu Republika Srpska. Na predlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, taj bosansko-hercegovački entitet planira osnivanje specijalnog suda i tužilaštva, čiji cilj bi bila zaštita ustavnog uređenja. Predlog zakona o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske, u kojem se navodi osnivanje suda i tužilaštva, objavljen je na web stranici Narodne skupštine RS-a. Poslanici Narodne skupštine manjeg BH entiteta će raspravljati o tom zakonu na sednici u Banja Luci 12. marta, na čijem dnevnom redu bi trebalo da bude i novi entitetski ustav. Zakon predviđa krivično gonjenje za 21 stavku, između ostalog za slučajeve napada na ustavno uređenje RS-a, ugrožavanje teritorijalne celine, diverzije, sabotažu, špijunažu, te nepoštovanje i neizvršavanje entitetskih institucija ili organa. Također kažnjivo je isprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci i pomaganje neprijatelju.
slobodnaevropa.org
Studenti koji su u ponedeljak kasno uveče blokirali zgradu Radio Televizije Srbije i dalje su ispred zgrade javnog servisa, dozvoljavajući zaposlenima da izađu, ali ne i da uđu u zgradu. U iznenadnoj akciji studenti su zauzeli sve ulaze, došlo je i do koškanja sa pripadnicima policije, a akademci su najavili da će blokada zgrade RTS-a trajati 22 sata. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Studenti koji su 10. marta oko 23 časa u iznenadnoj akciji blokirali ulaz u zgradu Radio Televizije Srbije, formirali su živi zid i ne dozvoljavaju zaposlenima da uđu u zgradu, ali svako ko želi može iz nje da izađe. Kako su za RS rekli redari, noć ispred javnog servisa protekla je mirno, a plan je da blokada traje ukupno 22 sata. Dakle, do 9 uveče.
Pa noć je prošla dobro, na početku je bilo par incidenata, ali kasnije se bilo mirno. U suštini, kad se neko umorio, smo se menjali, spavali smo tu na obližnjem fakultetu, pa nismo baš nešto puno spavali, neki sat vremena, ali u suštini odmori smo. Akcija je bila planirana, ali je bio tajno, datum je bio tajan. Tako da, samo na moment je bilo, krećemo sada i to je to.
Rekao je za RS Vlade, jedan od studenata Beogradskog univerziteta. Građani od ranog jutra u sve većem broju dolaze da se priključe studentima, a deo njih je sa njima proveo i noć.
Od sinoćnjeg dnevnika na RTS-u, drugog dnevnika, centralna informativna emisija, predsjednik daje sebi za pravo da upada kao da je njegov privatni YouTube kanal. Reči koje je on izrekao, uzurpacija čitave te emisije, to što je on sebi dozvolio, to je direktno izazivanje nereda.
Smatram da je RTS jedan od glavnih i odgovornih činilaca u cijeloj ovoj priči u našoj državi, zbog čega smo mi u ovoj situaciji.
Rekli su za RS neki od građana okupljenih ispred RTS-a. Kako su preneli mediji i društvene mreže, na samom početku blokade došlo je do incidenata i fizičkog obračuna kada su pripadnici žandarmerije pokušali da uđu u zgradu javnog servisa, a kako je naknadno saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedan policajac je povređen. Oglasilo se i više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo policiji da hitno identifikuje lica koja su sinoć napala pripadnika žandarmerije, a i sam predsjednik Srbije obišao je povređenog policajca. Dosadašnji masovni skupovi koje su studenti u blokadi organizovali u nekoliko većih gradova u Srbiji bili su mirni i na njima nisu zabeleženi incidenti. Studenti iz više krajeva Srbije trenutno pešače ka Beogradu kako bi se priključili novom protestu zakazanom za 15. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Gordana Ćosić.
Osim zgrade Radio Televizije Srbije, studenti su u ponedeljak uveče blokirali i zgradu Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Direktor RTV-a Goran Karadžić odbio je zahtev studenata da ta kuća izveštava o tome šta se dešava ispred zgrade javnog servisa Vojvodine, zbog čega studenti nastavljaju sa blokadom zgrade pokrajinskog servisa, izjavio je jedan od studenata novinarima, a prenela je agencija Beta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu intenzivno radi na utvrđivanju svih činjenica u vezi sa događajima ispred Radio Televizije Srbije u ponedeljak uveče. MUP je saopštio da su učesnici blokade ispred RTS-a koju su organizovali studenti napadali pripadnike žandarmerije prilikom pokušaja te formacije da uđe u zgradu javnog servisa. Tužilaštvu će biti dostavljeni svi službeni snimci i snimci sa društvenih mreža kao i izjava povređenog žandarma koji je policiji izjavio da je udaren bokserom kao i drugi žandarma koji su bili napadnuti i koji su kao i povređeni žandarm primili više udaraca na različitim mestima prilikom ulaska u zgradu RTS-a, saopštio je MUP. Jedan policajac u civilu povređen je u ponedeljak uveče kada su pripadnici žandarmerije došli ispred zgrade RTS-a čije ulaze su prethodno blokirali studenti i građani. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da su policajcu teške povrede oka naneli demonstranti koje je nazvao boljševičkim plenumašima. Međutim, na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se da je povređeni policajac bio u civilu na protestima, da se kretao među studentima, a da je povređen od sopstvenih kolega u uniformi. Pred protest koji je najavljen za 15. mart u Beogradu, studenti u blokadi pozivaju na mir, a vlast upozorava na nasilje. Za to unapred optužuju opoziciju. Zbog čega predstavnici vlasti predviđaju nasilje, a šta na sve to kažu neki od studenata koji su pozvali na protest, slušamo u prilogu Jovane Krstić.
Subota 15. mart. Dan za koji predstavnici vlasti predviđaju veliko nasilje, a studenti u blokadi poručuju da je moment kada, kako kažu, Srbija mora biti u Beogradu na najmasovnijem skupu ikada, ističući pritom da oni na nasilje ne pozivaju. U jednom od poslednjih obraćanja predsednik države Aleksandar Vučić, ne navodeći dokaze niti detalje, izjavio je da očekuje da opozicija 15. marta organizuje veliko nasilje, kao i da će, kako je rekao, biti počinjena najteža krivična dela protiv Republike Srbije. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Bojan Vranić ukazuje na to da nije prvi put da predsednik Srbije predviđa nasilje na pojedinim događajima.
Neretko poprilično i vrlo neobično tačno pogodi šta će se to događati. Stoga ovo predviđanje zaista treba uzeti vrlo za ozbiljno, a ja bih čak rekao i kao za najavu.
Rekao je Vranić za Radio Slobodna Evropa. Iz kabineta predsjednika Srbije nisu odgovorili na pitanje RSE na kojim saznanjima Vučić temelji takve tvrdnje i predviđanja.
Ne bi me začudilo da tu dođe do nekakvih nereda, ne mogu da tvrdim da su veštački izazvani jer nažalost do sada nikada nisu bili otkriveni počinioci ili ako jesu oni se ili brane ćutanjem ili bilo šta drugo, uglavnom nemamo situaciju u kojoj možemo da otkrijemo motive.
Kazao je profesor Vranić. Osim u izjavama vlasti, predstavnici opozicije ne pominju se kao organizatori protesta. Na skup u Beogradu pozvali su studenti u blokadi tokom masovnog okupljanja u Nišu 2. marta.
Od tada Srpska napredna stranka i članovi Srpske napredne stranke, odnosno visoki funkcioneri, neprestano pokušavaju narativno da oblikuju protest kao protest opozicije, da vežu za nekakve pokušaje obojene revolucije, jer je to teren koji njihovi birači razumeju.
Ocenjuje Bojan Vranić, profesor FPNA. Nekoliko dana uoči skupa u Beograd su se iz različitih krajeva Srbije uputili studenti koji mesecima blokiraju državne fakultete. Peške u protestnom maršu provešće nekoliko dana i preći desetine kilometara. Jedan od njih je i Aleksa Mikić, student univerziteta u Nišu. Komentarišući prognoze vlasti o dešavanjima 15. marta, kaže:
mislim da se studenti pitaju kako će biti i mi pozivamo na miran protest bez ikakve agresije i mislim da su samo to provokacije koje će verovatno da se nastave tokom ovih dana, ali verujem da ćemo da odolimo tome i da će protest 15. da bude jedan veliki miran protest.
rekao je niški student. Talas protesta u Srbiji pokrenut je nakon pada nadstrešnice nedavno rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. U obrušavanju stanične zgrade poginulo je 15, a teško povređeno dve osobe. Dosadašnji masovni skupovi koje su studenti u blokadi organizovali u nekoliko većih gradova u Srbiji bili su mirni i na njima nisu zabeleženi incidenti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u utorak sa Donaldom Trumpom mlađim, sinom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Kako je Vučić objavio na svom Instagramu, oni su razgovarali o bilateralnim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država te aktuelnim temama koje oblikuju globalnu političku i ekonomsku scenu. Ovaj susret simbolizuje posvećenost jačanju bilateralnih odnosa i zajedničkom radu na rešavanju globalnih izazova, napisao je Vučić. Vučić je naveo i da veruje da je poseta Trumpa mlađeg Beogradu, citiramo, početak još jačih odnosa Srbije i SAD, kraj citata. Trump mlađi je u Beogradu bio i u septembru 2024. kada je sa grupom biznismena iz Srbije razgovarao o potencijalnim investicijama. Poslovne poduhvate u Beogradu već ima i Trumpov zet, Jared Kushner, sa čijom je firmom u maju 2024. ugovorena izgradnja poslovno-stambenog kompleksa na mestu nekadašnjeg generalštaba, čije su delovi porušeni u NATO intervenciji 1999. godine. Pobeda Donalda Trumpa i zaokret američke spoljne politike prema Ukrajini okuražili su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se u Moskvi sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Tobi Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, komentarišući Vučićevu najavu da će se u maju sastati sa predsjednikom Ruske federacije. Kakvu poruku šalje Vučić odlaskom u Moskvu prvi put od početka ruske invazije, slušamo u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Odlazak u zvaničnu posetu Moskvi, prvu od kako je Kremlj pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu pre 3 godine, Vučić je objavio na svom Instagram profilu 7. marta nakon telefonskog razgovora sa Putinom. Među temama telefonskog razgovora bili su, prema njegovim rečima, situacija u Srbiji i regionu, postizanje novog gasnog aranžmana sa Rusijom i američke sankcije naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva. Ovo će biti prva Vučićeva poseta Rusiji od kako je ta zemlja pokrenula vojnu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Poslednji put Vučić je bio u zvaničnoj poseti Rusiji u novembru 2021. Tobi Vogel iz Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu smatra da je zaokret u spoljnoj politici Sjedinjenih Država prema Ukrajini, prvenstveno ukidanje vojne pomoći toj zemlji koja je pod invazijom Rusije, na međunarodnom planu kreirao atmosferu u kojoj se Vučić verovatno osjeća slobodnim da radi stvari koje do sada nije imao slobodu da radi.
Going to Moscow and actually meeting Putin there.
Vučićev odlazak u Moskvu i sastanak sa Putinom veoma su važni i na simboličnom nivou, ali treba imati na umu da kontakti i bliska koordinacija između vlade Srbije, posebno potpredsednik Aleksandra Vulina i Moskve, nikad nisu prestali tokom više od 3 godine invazije Ukrajine.
Odlaskom u Moskvu, predsednik Srbije, kaže Vogel, podiže sebi cenu u odnosu prema Evropskoj uniji.
Let's not forget that the Europeans and the Americans until Trump.
Nemojmo zaboraviti da su Evropljani i Amerikanci uvijek podržavali Vučića jer su pokušavali da ga odmaknu od Moskve. Ako sada on načini korak ka Moskvi, to podiže njegovu cenu za Evropsku uniju, dok Vašington šalje signal da je uz njih. To je komplikovana igra, ali mislim da je u njenoj suštini balansiranje ka svim stranama podjednako.
Posetu Rusiji Aleksandar Vučić je najavio usred masovnih protesta koje već 3,5 meseca predvode studenti u Srbiji zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Protestima koji su izbili nakon tragedije na nedavno rekonstruisanoj i svečano otvorenoj železničkoj stanici u Novom Sadu, studenti i deo građana traže, između ostalog, uvid u celokupnu dokumentaciju koja se tiče rekonstrukcije stanične zgrade. Dok predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtevi studenata ispunjeni, akademci to negiraju. Zbog protesta je premijer Srbije Miloš Vučević 28. januara podneo ostavku. Režim u Srbiji te proteste naziva pokušajem obojene revolucije. O toj temi je, kaže Vučić, telefonom razgovarao i sa Putinom, od koga je, kako kaže, vlast u Srbiji dobila podršku.
Rusija dobro razume, dobro vidi šta se događa i nastavit će da podržava legalno i legitimno izabrane organe vlasti u Srbiji.
Aleksandar Vučić je, smatra Tobi Vogel, pod velikim pritiskom zbog aktuelnih protesta, pa se njegov odlazak u Rusiju može posmatrati i kao pokušaj predsjednika Srbije da na međunarodnoj areni pokuša da osvoji poneki poen u svom biračkom telu. Vogel, međutim, naglašava da bi Vučić u tom smislu od Rusije mogao da dobije tek neki simbolični benefit.
Tu mislim na verbalnu podršku, narativ da je u Srbiji u toku pokušaj obojena revolucija koju finansira USAID. To je nešto što stiže iz administracije Donalda Trumpa. Dakle, ne iznosi više samo Rusija te tvrdnje, što je prilično apsurdno imajući u vidu da su SAD čvrsto podržavale Vučića svih prethodnih godina, kao i Evropska unija.
Vlasti Srbije istrajavaju u svojoj odluci da Rusiji ne uvode sankcije, pozivajući se na tradicionalno prijateljstvo, podršku u protivljenju nezavisnosti Kosova i zavisnošću u snabdevanju gasom. Srbija je, međutim, podržala teritorijalni integritet Ukrajine i nekoliko rezolucija Ujedinjenih nacija kojima se osuđuje ruska agresija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Svetlana Božić-Grinčanić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Mark Rutte, koji je utorak boravio u poseti Prištini, naglasio je važnost dijaloga između Kosova i Srbije kao jedinog puta ka stabilnosti. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani naglasila je da postoje pretnje po bezbednost, optužujući Srbiju za destabilizaciju uz pomoć Rusije. Više o prilogu El Medine Šabanović.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte je tokom današnje posjete Prištini izjavio da je dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije jedini način za rješavanje otvorenih pitanja, te dodao da su neophodni fleksibilnost i kompromisi.
Da bi ovaj dijalog krenuo napred, obe strane moraju da pokažu fleksibilnost i naprave neophodne kompromise.
Rutte je istakao i da normalizacija odnosa Kosova i Srbije doprinosi većoj stabilnosti i sigurnosti cijelog regiona. On je dodao i da stabilnost u regionu Zapadnog Balkana zavisi od toga da li će sve strane izabrati diplomatiju umjesto nasilja.
Rešenje za dugoročni mir je političko.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je optužila Srbiju da podriva napore za mir i stabilnost, te dodala kako s pomoć Rusije i drugih faktora pokušava da destabilizuje Kosovo. U tom kontekstu Osmani je pomenula napade koji su se dešavali u prethodnom periodu na sjeveru Kosova, uključujući sukob lokalnih Srba i pripadnika KFOR-a u maju 2023. do koga je došlo tokom protesta zbog dolaska na vlast albanskih gradonačelnika.
Prisustvo NATO trupa na Kosovu nije samo garancija naše sigurnosti, već i odbrana od bilo kakvog pokušaja podrivanja mira i stabilnosti za što smo se toliko dugo žrtvovali.
Predsjednica Kosova je ocijenila i da nedostatak odgovornosti za napade na sjeveru i za kojih prema nju stoji Srbija podstiče Beograd da nastavi sa napadima preko svojih paravojnih struktura.
Zato je važno da zajednički pojačamo prisustvo i osoblje i sredstva za zaštitu granice kako bismo spriječili ulazak terorističkih grupa i njihovog naoružanja, koji imaju za cilj stvaranje sukoba u našem regionu.
Šef NATO-a je ranije rekao i da je stabilnost na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i u Srbiji u interesu svih, te da ne vjeruje da bi moglo doći do bilo kakve dramatične promjene u pogledu američke posvećenosti NATO-u. Preispitivanje stava SAD-a oko vojnog prisustva u Europi aktualizirano je nakon izjave američkog sekretara za odbranu Pita Hekseta, koji je rekao da Europa ne može očekivati da će američko vojno prisustvo na tom kontinentu trajati vječno. Pozvao je zemlje Europe da povećaju ulaganja u odbranu. SAD imaju oko 100.000 vojnika u Europi, od kojih je 600 stacionirano na Kosovu u okviru misije KFOR, koji ukupno broji 4600 vojnika. Ministarstvo odbrane SAD-a je prošle sedmice za Radio Slobodna Evropa navelo da za sada nema planiranih promjena u pogledu pozicioniranja njihovih snaga. Mark Rutte je prije posjete Kosovu boravio u Bosni i Hercegovini, odakle je poručio da alijansa neće dozvoliti da se ugrozi teško stečeni mir. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovdje je reč o greške struke, a ne bio u koži. Ni sudijama, ni tužiocima, ni veštacima.
Struka mora se obrati ne institucijama, nego mora se obrati i građanima Srbije da ljudi čuju šta kažu ljudi koji su zaista pozvani i prizvani da nam kažu po tom pitanju šta može, šta ne može, šta je bezbedno, šta je manje bezbedno, da bi mi kao društvo, kao država mogli da donesemo konačnu odluku.
Ja sam pisao preporuke šta da se radi, slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni, taj deo nije htio niko da uradi.
Neka kaže struka, pogrešila je struka, struka je ipak rekla. Struka, struka, struka. I nauka. Nakon tragedije u Novom Sadu, ova fraza struka i nauka posebno je javno eksploatisana. Toliko da je na izboru koji organizuje Filološko društvo reči, čak izglasana za takozvano laži reč 2024. godine u Srbiji, odnosno reč ili reči koje iskrivljuju smisao onog što imenuju. A da li je struka izgubila smisao? A nauka? Može li odgovor biti samo da ili ne? Ili je ovo pitanje daleko kompleksnije nego što izgleda? Da li su mladi sve više obeshrabreni stanjem u kojem je njihova buduća profesija u Srbiji? Misle li da se njen značaj urušava? A kako na svoje zvanje gledaju oni koji mlade obrazuju? Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate Glaso mladih. Gošće su Ognjen Božić, Viktor Đorđevski i Luka Milić, studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i profesor Vojin Ilić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nije prošlo ni nekoliko meseci kako je odslušao prvo predavanje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a studije mu već ne izgledaju onako kako ih je zamišljao. Međutim, Brucošu Ognjenu Božiću, kako kaže, uopšte nije žao što je tako. Njegov fakultet jedan je od više od 50 u Srbiji koji su u blokadi dok se ne ispune svi zahtevi studenata, među kojima su objavljivanje kompletne dokumentacije o padu betonske nastrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je poginulo 15 osoba, a dve su teško ranjene, procesuiranje odgovornih, krivična odgovornost i hapšenje napadača na demonstrante, kao i puštanje uhapšenih studenata na slobodu.
Blokade će trajati dok se ne ispune zahtevi i zaista mislim da bi ispunjenjem zahteva mogu da se pokaže tračak nade da živimo u zaista demokratskoj državi. Mislim da je to samo dovedeno u pitanje i jednostavno, kao što sam već i rekao, znači, ovi protesti mi daju nadu da možda postoji šansa da će se neke stvari promeniti i da ću moći da ostanem ovde ponosan i da ovde i ja sutra imam decu koje će moći isto ovako da se bore za iste principe pravde i istine i da će to zaista biti nešto o čemu ćemo svi brinuti i isto opet ću ponoviti, znači ovo nisu pitanja na koje može jedna osoba da da odgovor, stvarno moramo svi zajedno ovime da se bavimo i to je ključ. Ne smemo da imamo ljude koji su možda u ovom trenutku zadovoljni, ali znate, kada su profesori, kada je prosveta u takvoj situaciji, mi moramo da im pomognemo, jer sutra može neko doći po nas, može nama biti loše i treba jedni za drugi da dižemo glas. A poznato da se ETF-ovci dobro zapošljavaju i posle, čak i tokom studija, i stvarno mislim da ovo može da pokaže veliku nesebičnost naših kolega, jer nije stvar samo da li je nama dobro ili da li će nama biti dobro, već je ovo interes u svih nas i prosto, mene lično ne brine zaposlenje, ali mi ovo daje nadu da ću možda sutra moći da ostanem ovdje u Srbiji i da neću morati da planiram da se iselim u inostranstvo.
Međutim, iako za posao ne brine, Ognjen ipak misli da nema sumnje da profesija doživljava degradaciju, odnosno urušavanje. Zašto?
Jasno je da je nekome ovdje u interesu da ima što manje pametnih ljudi i ljudi koji misle. I mislim da je jasno da je nekome u cilju da se ovakve obrazovne institucije, kako da kažem, polako, ali sigurno unište. Pomenuo bih stvarno konkretno prosvetne radnike, evo i srednjih škola, to su bili moj profesor i moja razredna, njihove plate su mizerno niske. Ako se ne varam, sad da ne kažem površnu informaciju, ali nikako nisu iznad 90.000. Mislim da su oko 80.000 dinara, što je za život u Beogradu zaista, zaista jako nisko. Mislim, konobari zarađuju, rekao bih, dosta više novca od toga. Imam prijatelje koji su po završetku srednje škole, igrom slučaja, završili tako na poslu. I nije normalno, mislim, meni je drago što ima ljudi koji mogu dobro i ok da zarade, ali nije normalno da profesori toliko nisko zarađuju u odnosu na sve ostale profesije i to mora da se promeni. Ne bih pretjerano komentarisao stanje na fakultetima, jer se ti zaista pravi stručnjaci jako malo pitaju, nažalost, a vidimo do čega dolazi, kao što je ova nesreća, vidimo do čega dolazi kada se struka ne pita ozbiljno za važne stvari.
Slično misli i njegov kolega Viktor Đorđeoski, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji kaže da su visokostručne profesije postale degradirane.
Stvarno je jako neprijatno osjećaj kada u javnim prostoru ili tako negde možete da čujete da se neki, sad nazovi obrazovani ljudi, dobivaju veći medijski prostor i tako to u odnosu na recimo doktore, inženjere, stručnjake, pogotovo sada s svim ovim prethodnim događajima, tragičnim i tako to, redko može da se vidi neki stvarno stručnjak koji je izašao da priča o tome. Uvek su to neki rekla kazala, ovo ono, neko dolazi predsjednik da daje objave u kojima laže i tako to. Nekako baš je tužno je stanje u zemlji. Ne znam, meni je kao brucošu, nemam neku ohrabrenje da se stvarno zaposlim u nekoj državnoj firmi ili tako nečemu, zato što sam siguran da tu neću biti pravedno raspoređen i da se neće ceniti moje znanje i tako to, nego će to biti stranačke veze, ovo ono, i ne znam, jako je obeshrabljujuće, pogotovo za neke naše kolege koji su građevinci, arhitekte i ovo ono, i to je struka koja prosto, da biste radili nekim većim projektima, nekim bitnim, vi morate da radite prosto u nekim državnim strukturama i onda tu podležete pod mnoge malverzacije i tako to, i jako obeshrabljujuće. Ja sam upisao elektrotehnički zato što znam da je naša struka najmanje podleže kako se zove, nekim pritiscima i ovo ono, ali stvarno neprijatno jako neprijatno osjećaj. I moja majka je inženjer i ona je bila inženjer u jednoj javnoj firmi, bila je na mjestu glavnog inženjera i pri promjeni vlasti 2012. ona je izgubila posao zašto nije htjela da uđe u stranku i ne znam, na njeno mjesto je došla neka devojka valjda sa pedagogije ili tako nešto, mislim, stvarno na mjesto glavnog inženjera. Neću pominjem koja je firma, ali stvarno ne znam, ceo život mi se vrti oko tih nekih sklapanja, malverzacija i takve stvari, muha mi više svega toga da slušam. Moj otac isto radi u državnoj firmi, mislim, ne znam, kad su oni mitinzi, ovo ono, teraju ljude da, čujem kako teraju ljude da idu na proteste, na ovo ono, njihovi direktori moraju vamo i tako, stvarno je poražavajući, stvarno mi je muha, evo, meni lično, a i vidi se atmosfera u društvu svima od ovakvog stanja. I stvarno smo svi željni jedne promjene, osjeća se onako u vazduhu jedna potencijalna energija, svi su spremni da se nešto desi.
Kako na urušavanje struke i obrazovanja gleda Luka Milić, student treće godine softverskog inženjeringa na istom fakultetu?
Moje lično iskustvo sa drugim studentima fakulteta, ja nikad nisam video studenta koji je onako potpuno demotivisan za učenje i ništa ga ne zanima. Zato što ono, ovo nije sad osnovna škola gdje kao moraš da ideš. Ljudi koji dođu ovamo, dođu sa namerom da nauče i da se izvežbaju u nekoj struci. Ali mislim da se smanjuje generalno poštovanje koje ljudi imaju prema obrazovanju i intelektualizmu. Sad da ne zovem sebe nekim intelektualcem. I sada ako si ono neki stručnjak i smišljaš nove ideje, pokušavaš da budeš pametan, pokušavaš da vodiš dijalog i razgovore, ti si sad ono filozof i pametnjaković i nemoj da govoriš ljudima kao šta da misle, nemoj da budeš političar.
Kako prema Lukinom mišljenju dolazi do degradacije i na koji način se boriti protiv toga?
Što se tiče angažovanja stručnjaka za onako državne i one kompanijske poslove, mislim da tu jednostavno, onako, kada imate profitnu motivaciju, jednostavno bude neki menadžer i kaže, e, jel može ovo jeftinije? I arhitekta kaže, pa mislim, mogli bismo ako smanjimo bezbednost, i arhitekta kaže to potpuno iskreno, samo da je, nije sad njegova krivica što to kaže, samo iznosi mišljenje profesionalno. I onda, ono, kaže njegov nadležni, ok, onda ćemo tako. I ono, arhitekta se uopšte ne pita o tome. Mislim, isto važi i u softveru. Ima mnogo softvera koji se pravi lošijim nego što bi morao da bude, zato što je lakše da plaćaš manje ljudi za jeftiniju radnu snagu.
Ali kuda to vodi?
Ne vodi prema ničemu dobrom. Vodi padu nadstrešnice, vodi padu privatnosti na internetu, vodi onako zamenjivanju ljudi sa veštačkom inteligencijom, što smanjuje i kvalitet proizvoda i ono, plaćene radnike. Najbolji način da se borimo protiv toga je da se organizujemo u ovakve velike skupove, da izjasnimo svoje mišljenje kolektivno, jer ako smo kolektivni, mnogo je teže da nas se otarase. Zato ne možeš da imaš štrajk sa jednim radnikom. Samo će da ga bace. Ako hoćemo promene, ako hoćemo da se stručnjaci čuju, moramo da im damo glas. I ono, jedan stručnjak, ako kaže nešto što se političarima i bogatima ne sviđa, nema glas. Može lik da viče koliko hoće. Ali ako su ljudi plaćeni da ga ne slušaju, ako su ljudi plaćeni da ga ne emituju, sad ono socijalne mreže kao Twitter i tako to, malo su demokratizovali medije donekle. Jednostavno to možemo samo da, možemo jedino da se borimo protiv toga onako kolektivnom voljom i da pokažemo naše stavove, što glasnije da nas ne ignorišu.
Ako je i profesija nastavnika i profesora degradirana, ko će predavati? Ko će obrazovati nove generacije? Ognjen je mišljenja da su to pitanja kojima svi treba da se bavimo.
Ne postoji jedan čovjek koji će da dođe i te probleme da reši. Na tome treba da radimo stvarno svi zajedno i treba dati dosta misli i uložiti dosta truda da bi takve probleme rešili. Kažem, jednostavno treba dati medijski prostor obrazovanim pametnim ljudima i mislim da su ovi studentski protesti pokrenuli nešto u našim ljudima i otvorili im oči tome koliko zapravo mediji prenose, sudiću da kažem, stvarno smeće i đubre. Evo, samo pogledajte kanale sa nacionalnom frekvencijom i šta se na njima pušta, to je stvarno kriminalno. Mislim, zaista, čak i za neke stvari potpuno protiv zakona, to znači kulturno-obrazovnog programa nema, plasiraju se neka lica koja nemaju, kako da kažem, nemaju veze sa zdravim društvom, a treba medijski prostor da damo ljudima koji su obrazovani, koji znaju šta pričaju i koji na kraju krajeva zapravo mogu da donesu dobre promene. Znate, ja sam student i neću se praviti da znam odgovore na sva pitanja i reći ću, kao što sam već i rekao, da su ovo pitanja na kojima svi treba da radimo i mislim da je to stvarno najvažnija stvar. Da se prosto ujedinimo u smislu da nema te političke ideologije koja je bitnija od poštenja, od odgovornosti i od toga da smo zaista svim imamo na kraju krajeva isti interes, a to je da živimo u zdravom društvu, u zdravoj državi.
Viktor kaže da je rešenje u temeljnim promenama u državi, ali i u medijima.
Nastavnici, učiteljice, učitelji, to su ljudi koji sklapaju kraj sa krajem, a oni obrazuju celu zemlju, znači oni nam stvaraju i glasačko telo i te buduće stručnjake i ceo narod. Znači, kada kažem temeljne promjene i u državi što tiče obrazovnog sistema, mislim prvenstveno na plate i na uslove za profesora.
Znači, profesor je, bar meni, kako su pričali roditelji, nekad je bio elita. I to mora opet da se vrati. Znači, kad bi profesor imali plate iznad proseka, nešto pričamo, 150.000, odmah bi ih svi drugačije gledali. Odmah bi rekli, je, čovjek je profesor. A sada je, kaže, na radi u srednjoj školi. Šta će čovjek, nema bolje. I to je stvarno tužno. To je stvarno tužno, mislim. Ne znam, mi neki smo imali sreće, smo imali dobre profesore po srednjim školama, ali kad god čujem tu neku priču, je, moj profesor je bio dobar, ovo ono, to su neki ljudi koji su tu završili pukom slučajnosti, ne znam, moja razredna je recimo fenomenalan profesor, ona je žena programer i došla je da radi zašto je pregorila, nije mogla više da izdrži taj tempo i tako to, inače bi radila, mislim, u firmama i radila je kao to, tako da, to su sve neke slučajnosti, neke greške u sistemu kada dođe, običajno je to ono, sada dolaze i oni preko nekih veza, preko, ne moraju budu stranačke, ali mislim i u srednjim školama i ostalim tu su veze sa direktorom, ko će za ovo, ko će glasa za ovog, za onog i opet se svuda su neke veze, svuda sve to ide preko nekih privilegovanih sistema i to se stalno.
Ja mislim da je obrazovanje onda to koje na neki način ispašta.
Sve je korumpirano, sve je kompromitovano, znači na svakom nivou zemlje. Da bi se nešto promenilo, da bismo postali ozbiljna zemlja i tako to, potrebne su stvarno temeljne promjene. Potrebna je promjena sistema, znači od nula.
Na pitanje o blokadi visokoškolskih ustanova, Luka kaže da je optimističan.
Ja sam optimističan što se ovoga tiče. Naše blokade za sada su, koliko ja znam, najveći protest u 20 godina koji se video i ne usporavamo za sada. Mi se pojačavamo svaki dan. Ja sam inače redar na našim dnevnim blokadama na ETF-u i svaki dan se obradujem kada vidim onako ono starije ljude od nas koji dođu i da nas podrže i sve ih više ima i mislim da su ovi protesti i njihova popularnost dobar znak za sve nas.
Viktor kaže da im podrška nastavnika i profesora mnogo znači.
Kada vi vidite na našim plenumima, recimo gdje se donose neke bitne odluke, kada vi vidite profesora koji je član Akademije nauka i umjetnosti, koji je svjetski stručnjak, koji ide da drži, mislim, predavanje i prezentacije po svijetu o nekim sad stručno relevantnim temama, kada vidite takvog čovjeka da je tu sa vama i da vas podržava, stvarno, mislim, osjeti, puno vam je srce i stvarno dobijete snagu da se angažujete za sve.
Podrška studentima stigla je i od Vojina Ilića, redovnog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za računarstvo i automatiku.
Ja verujem da će nešto da se promeni, zato jer svedoci smo da kad god su bili studentski protesti od 68. godine i 96. i 97. pa čak i 2000. godine i danas, uvijek su studenti bili ti koji su pokretali snagu ostalih ljudi u našem društvu i na osnovu njihovih protesta uvijek je doneta ispravna odluka, ako mogu tako da kažem. Tako da ja verujem da će, jer studenti su budućnosti, znači to su mladi ljudi koji će jednog dana da doprinose razvoju i ove države i stvarati oni i svoje porodice. I ja verujem da ako svi pogledamo pozitivno na sve ovo što se dešava, da ti jedino prestoji, na nama je samo da verujemo u to da će biti nešto promenjeno, šta će biti, iskreno da bude, ne znam, ali ja samo verujem da će nešto da se promeni to na pozitivno.
A kako profesor Ilić gleda na svoju struku?
To se tiče same tehničke struke i ovoga čemu se ja bavim, elektrotehnike, koliko ja znam, ta profesija nije degradirana i jako je cijenjena i to je pravi pokazatelj za to da ne postoji trenutno, po mojim saznanjima, diplomirani inženjer koji je tek završio fakultet, a nije zaposlen. Mm-hmm. Što se tiče same degradacije, ja više mislim da je degradacija u smislu da su studenti kao početnici u svom poslu, ne studenti, nego diplomirani inženjeri u svom poslu, plaćeni od profesora, što znači da više naša profesija gubi smisao i veliki broj profesora čak prelazi i sa fakulteta u privatni sektor, što je potencijalni problem u generalnom društvu, jer u jednom momentu može da se postavi pitanje ko će da obrazuje mlade ljude i ko će da im prenese iskustvo, veštine, znanje i sve ostalo što je potrebno za formiranje jednog mladog inženjera koji tek kreće u svoj proces.
Profesor Ilić ukazuje da se zbog nedavnih dešavanja u društvu javilo nezadovoljstvo u pojedinim profesijama.
Što se tiče ostalih struka, mogu da kažem nisam kompetentan, ali na osnovu onoga što se dešava trenutno u državi, postoji sigurno veliko nezadovoljstvo u građevinskoj struci, u arhitektonskoj struci, na osnovu svega onoga što se izdešavalo u poslednje vreme u državi, i ljudi jednostavno verujem da nemaju poverenja, i kao što sami znate, u narodu je krenula priča vezana za bezbednost najviše građevinskih objekata koji su završeni u poslednje vreme. Moja struka kao struka nije toliko vezana za neke krucijalne objekte, građevine i tako dalje, tako da u tom smislu mi ne gubimo reputaciju što se tiče društva, ne gubimo reputaciju pogleda studenta ka profesorima, jer nismo direktno povezani za sve ono što se, odnosno nismo generalno povezani za sve ono što se izdešavalo. A kažem, opet imamo dosta iskustva i naučnih projekata i saradnje sa privredom, gde mi kao profesori stvaramo nove iskustva i ta iskustva prenosimo studentima kako bi oni bili bogati za neka praktična iskustva koja će jednog dana koristiti u životu. Generalno, moji studenti kojima ja držim predavanja imaju poverenja u svoju struku, i dosta njih već na trećoj i četvrtoj godini odlazi u velike kompanije da bi radili stručnu praksu. Nažalost, jedan deo tih studenta ostane u tim kompanijama istog momenta i zbog toga ili prolongira studije ili ne završi nikada studije, i to je samo zbog toga što je količina novca koji oni dobijaju za vreme tih praksi mnogo veća od onoga što mi kao profesori dobijamo, i oni jednostavno ne vide u tom smislu značaj fakultetske diplome u nekom društvu.
Strahuje li profesor Vojin Ilić da će nastavnog kadra manjkati, i da li to vidi kao problem i zašto?
Da, mislim. To je generalno veliki problem. To je generalno veliki problem, i to nije samo problem u visokom obrazovanju. Obrazovanje kreće od vrtića. Ja mislim da je najbitniji korak u sistemu obrazovanja bukvalno taj vrtić. Mi kao univerzitetski profesori radimo sa punoletnim osobama. Da li je to osoba od 19 godina, 20 ili 40 ili 50 godina, nije bitno, ali to je osoba koja je zakonski samostalna i sposobna da donosi odluke. Problem kreće u vrtića, jer te žene rade sa malom decom, sa velikim brojem male dece koja još uvek nemaju razvijenu svest ni oko toga, ako sam slobodno tako da se izrazim, i oni su dužni da njih usmere na pravi put, a sledeći korak na tom pravom putu jeste osnovno obrazovanje, gde dolazite prva četiri razreda kod učiteljice ili kod učitelja, koje je nekada davno, kad sam ja bio u školi, bila hijerarhijski broj jedan. Kako se nekad pričalo, prvo je bila učiteljica, pa Bog pa roditelji. Tako da je reč učiteljice bila mnogo iznad, i samo autoritet učiteljice ili učitelja bila mnogo iznad onoga što danas predstavljaju učitelji i učiteljice. Sledeći korak su nastavnici, koji opet trebaju da te đake usmere za nastavak obrazovanja koje se posle svodi na srednje obrazovanje, i posle srednjeg obrazovanja tek dolazimo do tačke fakulteta. Tako da ceo taj proces nije samo vezan za fakultet, nego on kreće mnogo, mnogo niže. I ako nezadovoljstvo kreće od tog nižeg, onda se sam kvalitet formiranja nekog inženjera, da kažem, ako pričamo već o tome, koji počinje od malih nogu, svodi na probleme, jer u današnje vreme ljudi gledaju velika nezadovoljstva, ono se dete gledaju velika nezadovoljstva oko sebe, koji kreću i od vrtića, osnovne škole i tako dalje. Znači, vi imate sada kumulativno nezadovoljstvo u nekom dužem vremenskom periodu obrazovanja nekog deteta, nekog studenta, nekog budućeg inženjera koji može samo da vidi da je jedina potreba da se zaradi sve moguće veći novac kako bi se opstalo i kako bi se prehranila i porodica i tako dalje. Tako da to je, to verujem da je, da je glavni problem i jedan od uzroka zašto mladi sve manje hoće da ostanu kao saradnici nastavili asistenti jednog dana profesor na fakultetima i se opredeljuju da odlaze u velike kompanije gdje mogu da obezbedi sad i sigurno zarade. Sa druge strane, opet smo svedoci globalne krize gdje veliki broj velikih kompanija otpušta veliki broj radnika. Tako da je to sada sa jedne strane kvackalica gdje treba biti pametan i doneti odluku šta je pravilno uraditi u donošenju te odluke. Iskreno da budem, ne znam šta bih to rekao, kažem, ja bih opet išao putem kojim sam krenuo davne 2004. godine.
Naposletku, profesor Fakulteta tehničkih nauka Vojin Ilić zaključuje da nije problem u profesiji kao takvoj, nego u sistemu.
Profesije kao profesije nisu degradirane i mislim da teško profesija može da bude degradirana. Mi sad imamo situaciju da povezujemo profesiju sa sistemom. Sistem pravi profesiju, ako mogu tako da se izrazim. I jednog dana, kažem, ako pogledamo cijelu tu piramidu koju sam malo pre rekao, nezadovoljstvo se akumulira. To je nešto što deca vide od malih nogu i prosleđuje se kroz samo obrazovanje, tako da ta osoba koja je preživjela sve te godine nezadovoljstva i gleda kako su njihovi nastavnici i profesori protestovali, misle da je profesija degradirana. U principu profesija kao profesija nije degradirana. Dakle, vi ako ne želite da radite u ovoj državi, možete raditi u drugoj državi gdje ćete biti jako dobro plaćeni, ali veliki broj mladih želi da ostane ovdje. I baš zbog toga oni imaju pogrešnu sliku i retko ko spomeni to što sam rekao, da je degradacija više sistema koji kreće od jako malih nogu, a to je bukvalno taj vrtić. Eto, to je problem. Kažem, najveći teret koji ko nosi, to su zaposleni u vrtićima, pa tek onda kreće dalje, jer kako deca rastu i sazrevaju, mislim da je lakše ostalim školskim strukturama da se spasa sa tim. Također, ne kažem da je negde lakše, negde teže, što kažu, male dete manji problemi, velike dete veliki problemi, ali opet, ako imate veliki broj male dete koji su svi različiti na jednoj lokaciji i taj vaspitač mora da se prilagodi svakom od njih, što mislim da nije jednostavno. S druge strane, kada dete krene u osnovnu školu, čuje od roditelja kako mora da sluša učiteljicu, kako mora da radi domaće zadatke, samo mora da sprema knjige. Znači, učitelji pokušavaju na neke načine da ih usmere šta su ispravne odluke i da im objasne kako su profesije, kako profesije nisu degradirane, kako će jednog dana oni postati možda učitelji, možda profesori, inženjeri, lekari itd., ali kroz ostatak školovanja i sve ono što se dešava oko njih, znači jednostavno oni nisu slepi, vide šta se dešava i to nezadovoljstvo u njima stvara lažnu sliku degradacije struke.
Pa, da li se struka urušava? I da li će moći da se izbegne tragičan pad? Šta vi mislite? Viktor Ognjen i Luka, kao i profesor Ilić, su optimistični da će borba koju studenti u blokadi vode biti delotvorna i da će i njihove, ali i druge tehničke nauke koje su poljuljane i pred izazovom, ipak ostati čvrstih temelja. Sa vama su bili Miljana Miletić i Gordana Ćosić. Glaso mladih možete slušati na streaming platformama kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!